Boas tardes, José, ¿qué tal?
Contame,
Bien.
Pilar, cómo xurdiu a idea de traer este anfibio tan curioso desde México, que, os repito de novo, é unha especie que está en perigo de extinción e non sei se será a primeira vez que se poida ver aquí na nosa comunidade, en Galicia ou mesmo en España.
Bueno, a idea surxeu porque moita xente non lo menciona, non? E tamén, bueno, investigando un poquinho, pois vemos que un anfibio pois bastante curioso, procede de México, pero as súas características así máis chamativas, non? É que conserva pois o aspecto larvario, o sea, é un peixe que podría, bueno, un peixe, perdón, é un anfibio que prácticamente consérvase xoven toda a vida.
Ah,
E ademais,
caray.
claro, sí, claro. Sí, é importante. E logo, bueno, pues que a curiosidade máis espectacular é que é capaz de regenerar os osos, músculos, órganos internos, cerebro, é increíble. É bastante curioso. Tamén no acuario vaise a
E é moi
ubicar,
grande, pequeniño.
bueno, hasta 30 centímetros pode chegar a medir, non? Pero
Mas,
bueno, é un término medio. Ten en conta que un apartamento dos mares tropicais ten que estar en unha zona pois quente, non, de agua quente. E onde se e logo tamén sempre está na auga, non pode non é un animal que vaya para fora da auga, ten que estar sempre dentro.
Non é como
Eso,
outros
eso.
anfibios que poden
Eso
pasar
é.
parte do tempo no exterior.
Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, tamén son estos ajolote vai a proceder de outros acuarios que os crían en cautividade, vale?
Ah.
Claro, sí. Y nos solemos intercambiar pues tamén con especies que nos criamos no propio acuario, ¿no? Como os peixes pipa ou cabaliños de mar, mismo as sepias ou pintarroxas, que sí que podemos, bueno, que os temos de feito e aí intercambiamos, bueno, pues entre outros con Valencia, Gijón, Sevilla, Lisboa, solemos ter
É
sempre
dicir que
intercambios de especies.
dentro do que cabe intercambiades cromos de especies que se poden
Bueno,
criar.
podese falar así,
Sí, bueno, digo
sí.
sempre,
Sí.
obviamente, entre aspas, que intercambiades cromos, eu teño este peixe que foi criado en cautividade, pois
Eso
no
é.
meu acuario, por que non colaboramos e que este peixe, que tamén foi criado en
Exactamente.
cautividade, en condicións pois adecuadas, que tamén veña o grove. Non sei se hai máis axolotes por outros acuarios de España ou de Galicia ou vai ser pioneiro o
Sí,
grove.
no, eu penso que sí que os hai xa. Mismo pode ser que, bueno, non sei ni na Coruña. Puede ser que haya, pero bueno, é un animal que non se propaga moito, pero sí que algúns acuarios xa o teñen. Mismo aquí, bueno, en España, seguro. Seguro. Pero non sei decir ahora exactamente en que ubicación poden estar, ¿no?
E, por certo, vais a lle ter que acondicionar un espazo especial propio separado de outros peixes, porque non sei se hai perigo de que o coman ou que lle fagan dano.
No, a ver, no, ten que ter un espacio sí especial, no, por sobre todo por la temperatura da auga, ¿eh? Vais a ubicar, pues eso, na zona donde temos os peixes tropicais, pero sí que se lle vai a habitar un espacio especial para, bueno, para él o para eles, porque a idea é traer, pues, varios, ¿no? Para que se vexan, bueno, como interactúan, como se desenrolan no seu hábitat. E é importante, sobre todo, o tema de intercambios, porque sí que é importante que o fagamos, sobre todo porque, bueno, ademais como forma de expoñer unha especie, para que a xente tamén vexa o primeiro que temos no mundo, mariño en este caso, e sobre todo aprender a respetar, porque parecen que os animais a veces pois non teñen tanta importancia como os humanos, e sí que teñen, non? E é unha forma de facer chegar ao gran público, pois, eso, de curiosidades e logo diferentes animais para que poidamos coidalos e telos en conta, non? E sobre todo cando se quere arroxar, pois, bueno, que non somos especialistas en arroxar basura o mar, que non é unha cousa que quede aí, senón que vai fai moito dano e logo nos ven de volta a nós tamén, porque fai dano ao medio ambiente, en plan, bueno, no mar sabes que se produce a maior parte do oxíxeno que nos respiramos. Entonces sí, sí que é importantísimo todo isto.
E tamén,
Sempre o...
si
Dime,
non, no,
dime.
dime, dime, perdón, Pilar.
No, que o objetivo principal sempre é divulgar as especies mariñas que temos, en este caso, bueno, na costa atlántica, ahora isto máis particular, non, da zona pois máis de tropical, pero sobre todo que hai seres vivos que temos que coidalos, porque nos vai afectar sempre a nós, aínda que sea por egoísmo, non? Por egoísmo en ese sentido, pois deberíamos facelo.
Tamén quería preguntarche, Pilar, sobre esas obras que se estaban facendo de remodelación e de reforma no acuario, que creo que quedaron paralizadas. Eran unhas obras que, por certo, eran públicas, eso era o máis curioso, e que creo
Sí.
que quedaron un pouquiño así en stand-by porque estaba tendo un éxito tremendo e a xente interesábase e achegaba a saber como se fai un acuario, que eso
Sí,
normalmente non é un
sí.
proceso público ou que este á vista de todos.
Sí, de feito, bueno, é o primeiro acuario prácticamente no mundo que ten un espacio así, non? Foi un pouco improvisado, é dicir, se fixo, se empezou a facer a obra, pero logo vimos que a xente se paraba moito e que lle gustaba, nos lo decía tamén cando chegaba á zona de saída, non? Que lles gustaba moito ver como que componentes había, que parte técnica, como que ferramentas se utilizaban. E entón decidimos pues, poñer un poquinho máis bonito, máis adornado, e quedou este bran. Ahora sí que para de cara ao inverno vamos a acabar a obra, pero foi algo curioso, non? Que nos chamou moito a atención, porque non pensábamos que algo así pues, podía ter esa incidencia no público.
Pois Pilar Garrido, membro do Acuario do Grove, do equipo que forma o Acuario do Grove, graciñas por me atender. É unha aperta, Pilar.
Pois unha aperta, moitísimas gracias. Que sigades así. Gracias.